Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Луппа.
Сегодня, 5 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Λούπο.
Святой жил в III веке в греческом городе Фессалонике. Он был рабом и принадлежал проконсулу города Димитрию Солунскому, который верил во Христа. Во время гонений на христиан Димитрий узнал, что вскоре будет казнен, и поручил Луппу раздать свое имущество бедным. Выполнив волю хозяина, верный раб продолжил его служение. Он проповедовал о Христе, не страшась ареста и пыток. Как и Димитрий Солунский, святой Луп был казнен по приказу императора Максимиана.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν δούλος και ανήκε στον πρόξενο της πόλης, τον Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πίστευε στον Χριστό. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο Δημήτριος έμαθε ότι σύντομα θα εκτελεστεί και έδωσε εντολή στον Λούπο να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς. Αφού εκπλήρωσε το θέλημα του κυρίου του, ο πιστός υπηρέτης συνέχισε την διακονία του. Κήρυτε τον Χριστό χωρίς να φοβάται την σύλληψη τα βασανιστήρια. Όπως και ο Δημήτριος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Λούπος εκτελέστηκε με διαταγή του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Ефрема Кузнецова. Святой родился в 1876 году в Забайкалье. Рано осиротев, трудился пастухом и батраком. Приходской священник ходатайствовал за мальчика, и его приняли на казенное содержание в духовное училище, а потом в семинарию. По окончании учебы юноша принял духовный сан и монашеский постриг. Он чувствовал призвание к просвещению язычников, проповедовал о Христе бурятам, населявшим Забайкалье. Став епископом, руководил миссионерством в Забайкальской епархии. В 1918 году святитель участвовал в соборе Русской Православной Церкви. По окончании форума владыку арестовали большевики и приговорили к расстрелу. Перед казнью епископ Ефрем благословлял и укреплял заключенных, разделивших его участь.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η ημέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Εφραίμ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1876 στην Τρανσμπαϊκάλια. Από νωρίς ορφάνεψε και εργάστηκε ως βοσκός και εργάτης. Ο ιερέας της ενορίας υπέβαλε αίτηση για το αγόρι και έγινε δεκτός αρχικά στην θεολογική σχολή και στη συνέχεια στην ιερατική. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο νεαρός χειροτονήθηκε μοναχός. Αισθάνθηκε ότι κλήθηκε να διαφωτίσει τους ειδωλολάτρες και κήρυξε για τον Χριστό στους μπουριάτες που κατοικούσαν στην Τρανσμπαϊκάλ. Καθώς έγινε επίσκοπος, ηγήθηκε του ιεραποστολικού έργου στην Επισκοπή Τρανσμπαϊκάλ. Το 1918 ο Άγιος συμμετείχε στο Συμβούλιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο τέλος του φόρουμ, ο επίσκοπος συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους και καταδικάστηκε σε εκτέλεση. Πριν από την εκτέλεσή του, ο επίσκοπος Εφρέμ ευλόγησε και ενίσχυσε τους φυλακισμένους που μοιράζονταν την ίδια μοίρα με αυτόν.
По Григорианскому календарю, сегодня, 5 сентября, церковь празднует память праведных Захарии и Елизаветы, родителей святого предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елизавета приходилась сестрой праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы. Супруги долго не имели детей. Уже в преклонном возрасте Елизавета по промыслу Божию родила сына Иоанна. Царь Ирод приказал убить мальчика вместе с другими младенцами Вифлеема. Нечестивый правитель в каждом новорожденном подозревал Мессию и опасался за свою власть. Елизавета с сыном укрылась в горах. Воины царя Ирода не смогли выпытать у Захарии, где находится его ребенок. В бессильной злобе они убили священника. Праведная Елизавета скончалась через 40 дней после своего супруга. Иоанн Предтеча вырос в пустыне, вскормленный ангелами. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святые праведные Захария и Елизавета, Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη των ενάρετων Ζαχαρία και Ελισάβετ, γονέων του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας στο ναό της Ιερουσαλήμ και η Ελισάβετ είναι αδελφή της Δίκαιας Άνης, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ζευγάρι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είδε σε προχωρημένη ηλικία η Ελισάβετ, με την πρόνοια του Θεού, γέννησε έναν γιο, τον Ιωάννη. Ο βασιλιάς Ηρώδης διέταξε να σκοτώσουν το αγόρι μαζί με τα άλλα μωρά της Βηθλεέμ. Ο κακός ηγεμόνας υποψιαζόταν τον Μεσσία σε κάθε νεογέννητο και φοβόταν για την εξουσία του. Η Ελισάβετ και ο γιος της κρύφτηκαν στα βουνά. Οι στρατιώτες του βασιλιά Ηρώδη δεν μπόρεσαν να μάθουν από τον Ζαχαρία πού βρισκόταν το παιδί του. Σε ανίκανο θυμό σκότωσαν τον ιερέα. Η δίκαιη Ελισάβετ πέθανε 40 ημέρες μετά τον σύζυγό της. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεγάλωσε στην έρημο, γαλοχημένος από αγγέλους. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι, δίκαιοι Ζαχαρία και Ελισάβετ, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам, стихи с 13 по 24. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Илеиш Антониш Борисов. Тен пражмени кириакистиш ортодоксиш эклесиеш, пужун симфона метон полиомерология, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 16ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Απόστολου Παύλου προς τους Κρινθίους, οι στίχοι 13 έως 24. Ας το ακούσουμε.
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи и что они посвятили себя на служению святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
Мене агрипни ке просектики. Сталите стереи ке аклоните истин пистин. Дехтите андрес генеи. Парете динамин ке исхин. Ола оса легете ке канете, ας γίνονται με αγάπην. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, και δια το εξής ακόμη, γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, ότι είναι οικογένεια που πρώτη αυτή από όλην την Αχαΐαν επίστευσαν στον Χριστόν και έταξαν τον εαυτόν τους εις την υπηρεσία των χριστιανών. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να υποτάσσεστε κι εσείς εις τέτοιους εκλεκτούς χριστιανούς και εις καθένα ο οποίος συνεργεί και κοπιάζει στο έργο του Κυρίου. Χαίρονται, διότι είναι παρόντες εδώ ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός, οι οποίοι ανεπλήρωσαν εις αρκετών βαθμών την στέρηση της ειδικής σας παρουσίας. Διότι ανέπαυσαν το πνεύμα μου με τας πληροφορίας που μου έφεραν και πιστεύω ότι θα αναπαύσουν και το ειδικό σας πνεύμα με την επιστολή που θα σας φέρουν. Να αναγνωρίζετε την αξία των και να εκτιμάτε τους θειούς τους χριστιανούς. Σας στέλνουν αδελφικούς χαιρετισμούς. Ε, Εκκλησία της Ασίας, σας χαιρετούν πολύ εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, μαζί με τους πιστούς, οι οποίοι συναθρίζονται στο σπίτι των. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί, ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με το Άγιον Φίλημα της Αγάπης. Ο χαιρετισμός αυτός εγγράφει με το χέρι εμού, του Παύλου. Εάν κανείς δεν αγαπά με όλη του την ψυχήν και την δύναμη των Κύριων Ιησούν, ας είναι χωρισμένος από την Εκκλησία και των Χριστών. Ο Κύριος θα έλθει και θα τον κρίνει όπως του πρέπει. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ήθε να είναι μαζί σας πάντοτε. η αγάπη μου, η εν Χριστώ Ιησού, είναι και θα είναι με όλους σας. Αμήν.
В первое воскресенье Великого Поста в православных храмах принято совершать чин торжества православия. Одной из составляющих этого молебна являются так называемые анафемы. Священнослужители перечисляют еретиков, осужденных церковью с древнейших времен до почти настоящих дней. В прозвучавшем отрывке из первого послания апостола Павла к Коринфянам тоже звучит слово анафема, и неплохо было бы выяснить, что же точно означает данное понятие. Те проти кириакиты и широкоштиш, синитизитиш тиш ортодоксиш эклесиеш, на юртажете юртитиш ортодоксиеш, ена апота штихия автиштиш литургиеш, инита легомена анатемата, и ирис апаритмун туш эритикуш, по катадикастикан апотин эклесия апотин архиотете мехли схедон симера, и перекопи по акушаме апотин проти эпистоли ту апостолу Павлу, простуш коринфиеш, Περιέχει επίσης τη λέξη ανάθεμα. Θα ήταν καλό να μάθουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Образовано греческое слово «анафема» от глагола «анатифими», который можно разъяснить так – возлагать, передавать кому-либо что-либо. Обычно глагол «анатифими» используется в древнегреческих текстах в случаях, когда фиксируется невозможность или неспособность изменить какое-либо событие, а также поведение какого-то человека. Или никелекши анатема проерхет апотарима анатисими, то пио барина экшигети, о что на зинишкати шекапьон, шенисе что рима анатисими, хришимо пиите что архиеленика кимена, ше пелептошиш опо катахрастете и азинамия алагиши нож его нотош, и тиш шембрефараш энош атому. Таким образом, анафема ни в коем случае не проклятие, не приговор. Речь идет о принципиально иной вещи, а именно, церковь фиксирует ситуацию, что более не имеет возможности нести о ком-то попечение. Не потому что исчерпан, так сказать, ресурс милосердия, а потому что сам человек разорвал все связи с церковью, отдав предпочтение собственному вероучению. Эдше то анафема дэн инэше камия перептошимия катара имия пини. Прокете я эна Θεμελιωδός διαφορετικό πράγμα, δηλαδή η Εκκλησία καταγράφει την κατάσταση ότι δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίζει κάποιον, όχι επειδή έχει εξαντληθεί τρόπον τεινά ο πόρος του έλεος, αλλά επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος έχει κόψει κάθε δεσμό με την Εκκλησία, δίνοντας προτεραιότητα στο δικό του δόγμα. Ανάφημα το στο πρέδανα να окончательный суд Божий. Объявляя кому-то анафему, церковь открыто заявляет, данный человек, пусть даже и именует себя христианином, но поступает и верит так, что сам продемонстрировал, к церкви Христовой он более не имеет никакого отношения. Собственно, это имеет в виду апостол Павел, когда пишет в прозвучавшем отрывке, что анафема постигает тех, кто, позиционируя себя в качестве члена церковного собрания, на самом деле не любит Господа Иисуса Христа. Анафематизмός είναι εκείνο το οποίο παραδίδεται στην τελική κρίση του Θεού με την εκφώνηση ενός αναθέματος σε κάποιον. Η Εκκλησία δηλώνει ανοιχτά, ο άνθρωπος αυτός, αν και αποκαλεί τον εαυτό του χριστιανό, ενεργεί και πιστεύει όπως ο ίδιος έχει αποδείξει ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Στην πραγματικότητα, ο Απόστολος Παύλος έχει αυτό κατά νου όταν γράφει σε αυτό το χωριό ότι το ανάθημα πλήττει εκείνους που, ενώ παρουσιάζονται ως μέλη της εκκλησιαστικής σύναξης, στην πραγματικότητα δεν αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Апостол отказывается судить таких людей, используя после слова «анафема» еще одно «маранафа». Данное понятие, как кажется, тоже требует пояснения. «Маранафа» – выражение не греческого, а еврейского происхождения. Переводится оно как «Господь да придет». Апостол так показывает, что судить человека, даже еретика и откровенного грешника, действительно может только Бог. «О апостолош арните на крине тетьюш антропуш, хрешме пиондаш, мя али лекше мета то анафема, маранаса,
Αυτή η έννοια φαίνεται επίση να χρήζει διευκρινήσει. Μαρανάθα δεν είναι ελληνική έκφραση αλλά εβραϊκή. Μεταφράζεται ως «Ο Κύριος έρχεται». Ο Απόστολος δείχνει έτσι ότι μόνο ο Θεός μπορεί πραγματικά να κρίνει έναν άνθρωπο, ακόμη και έναν αιρετικό και έναν εντελώς αμαρτωλό. Данное указание святого Павла является чрезвычайно важным, ведь мы, что скрывать, очень любим выносить приговор другим людям, раздавая оценки их словам, поступкам, жизни как таковой. Апостол дает нам способ снять с плеч этот тяжкий греховный груз. В тех случаях, когда мы сталкиваемся с откровенным беззаконием, но никак не можем помочь его исправить, мы имеем полное право оставить происходящее на суд Божий. Авти ендикши туагио Павло ине экшетелика шемендики. Экжало маш арэйши полина кринеме туш алуш, накринеме талогия туш, тиш пракшиш туш, ти нидея ти жуи туш. Ο Απόστολος μας δίνει έναν τρόπο να σηκώσουμε αυτό το βαρύ και αμαρτωλό βάρος από τους ώμους μας. Κάθε φορά που βρισκόμαστε αντιμετώπιοι με την απόλυτη ανομία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τη διορθώσουμε, έχουμε κάθε δικαίωμα να την αφήσουμε στην κρίση του Θεού. Не зря сам Бог в книге Второзаконие прямо говорит «Мне отмщение, и я вас дам». Промысл Господень все расставляет на свои места, и остается только сочувствовать тем, кто противится Богу или поступает наперекор Его заповедям. Мы же не должны испытывать кровожадного стремления расквитаться с теми, кто, как нам кажется, оскорбляет величие нашей веры. Ведь, как пишет святитель Григорий Богослов, мы добиваемся не победы над отделенными братьями, но их возвращения, ведь разлука с ними терзает нас. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Θεός στο βιβλίο του Δευτερονομίου λέει ρητά «Η εκδίκηση είναι δική μου και θα ανταποδώσω» ή «Πρόνοια του Θεού βάζει τα πάντα στη θέση τους». Μπορούμε μόνο να συμπάσχουμε με εκείνους που αντιτίθενται στον Θεό ή ενεργούν αντίθετα προς τις εντολές Του. Δεν πρέπει να νιώθουμε καμία αιμοδιψή επιθυμία να εκδικηθούμε εκείνους που φαίνεται να προσβάλλουν το μεγαλείο της πίστης μας, διότι όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν επιδιώκουμε τη νίκη επί των χωρισμένων αδελφών, αλλά την επιστροφή τους, διότι ο χωρισμός από αυτούς μας βασανίζει.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ευστάθιος, Πλακίδα, Θεοπιστία και τα παιδιά τους.
Жизнь семьи Евстафия Плакиды была полна удивительных событий, опасностей и приключений. Евстафий и его жена и их сыновья прошли через множество испытаний, но сумели сохранить веру в Бога. История этой семьи – редкий пример мужества, любви и верности друг другу и Господу.
Η ζωή της οικογένειας του Ευστάθιου Πλακίδα ήταν γεμάτη από εκπληκτικά γεγονότα, κινδύνους και περιπέτειες. Ο Ευστάθιος, η σύζυγός του και η γη τους πέρασαν πολλές δοκιμασίες, αλλά κατάφεραν να διατηρήσουν την πίστη τους στο Θεό. Η ιστορία αυτής της οικογένειας είναι ένα σπάνιο παράδειγμα θάρρους, αγάπης και πίστης μεταξύ των, αλλά και προς τον Κύριο.
Плакида был знаменитым римским полководцем. Славу ему принесли не только победы на полях сражений, но и добрые дела. Язычник Плакида и его жена Татьяна постоянно помогали бедным. Военачальник принял христианство приблизительно в 118 году, после чудесного случая на охоте. Плакиде было видение, олень, на лбу которого сиял крест с распятием. Приехав домой, полководец рассказал об этом жене, и супруги приняли решение тайно креститься. При крещении Плакида получил имя Евстафий, Татьяна стала Феопистией, а их сыновей назвали Агапием и Феопистом.
Ο Плακίδα ήταν ένας διάσημος Ρωμαίος στρατηγός. Η φήμη του δεν προερχόταν μόνο από τις νίκες του στα πεδία των μαχών, αλλά και από τις καλές του πράξεις. Ο Πλακίδα, ειδωλολάτρης, και η σύζυγός του Τατιάνα βοηθούσαν συνεχώς τους φτωχούς. Ο διοικητής ασπάστηκε τον χριστιανισμό γύρω στο έτος 118, μετά από ένα θαυματουργικό ατύχημα στο κυνήγι. Είχε ένα όραμα. Είδε ένα ελάφι με έναν σταυρό να λάμπει στο μέτωπό του. Αφού έφτασε στο σπίτι του, ο διοικητής το είπε στη γυναίκα του και το ζευγάρι αποφάσισε να βαπτιστεί κρυφά. Κατά την βάπτιση, ο Πλακίδας έλαβε το όνομα Ευστάθιος και Τατιάνα έγινε Θεοπίστη. Και οι γιοι τους ονομάστηκαν Αγάπιος και Θεόπιστος.
На другой же день Евстафию снова было видение. Господь предупреждал военачальника о том, что его семье придется пройти через множество испытаний. Евстафий ничего не утаил от жены. К его радости она ответила, что ради Христа готова все вытерпеть. Вскоре на дом воеводы обрушились беды. Погибли от болезни слуги, пал скот, ценности украли воры. Но супруги не пали духом. Они решили покинуть Рим и начать новую жизнь в Египте.
Την επομένη κιόλας ημέρα, ο Ευστάθιος είχε ένα άλλο όραμα. Ο κύριος προειδοποίησε τον διοικητή ότι η οικογένειά του θα περάσει πολλές δοκιμασίες. Ο Ευστάθιος δεν έκρυψε τίποτα από την γυναίκα του. Προς μεγάλη του χαρά, εκείνη του απάντησε ότι ήταν έτοιμη να υπομείνει τα πάντα για χάρη του Χριστού. Σύντομα, συμφορές έπληξαν το σπίτι του διοικητή. Οι υπηρέτες πέθαναν από ασθένειες, τα ζώα έπεσαν και τα τιμαλφί κλάπηκαν από κλέφτες. Αλλά το ζευγάρι δεν έχασε το κουράγιο του. Αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Ρώμη και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Αίγυπτο.
Семья села на корабль, но в дороге произошло новое несчастье. Хозяин судна, соблазнившись красотой Феопистии, решил во что бы то ни стало избавиться от Евстафия и потребовал плату за переезд, хотя изначально согласился вести семью бесплатно. Денег у Евстафия не было, и судовладелец высадил его на берег вместе с сыновьями, а Феопистию оставил на борту. Отец с малышами горько рыдали, глядя, как корабль увозит в неизвестность их любимую жену и маму. Но впереди ждало еще одно горе. Детей Евстафия похитили дикие звери. Одного сына унес лев, а второго – волк. По счастью, мальчиков отбили крестьяне одной деревни. Две разные семьи взяли к себе Агапия и Феописта, не зная о том, что они братья, и вырастили их. А Евстафий, думая, что дети погибли, молился Богу, чтобы он дал ему силы пережить потери. В одном из селений Евстафий устроился работать сторожем и прожил там 15 лет.
Η οικογένεια επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο, αλλά στο δρόμο υπήρξε μια νέα καταστροφή. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, παρασυρωμένος από την ομορφιά της Θεοπίστης, αποφάσισε να απαλλαγεί πάση θυσία από τον Ευστάθιο και απέτησε πληρωμή για το ταξίδι, αν και αρχικά συμφώνησε να πάρει την οικογένεια δωρεάν. Ο Ευστάθιος δεν είχε χρήματα, οπότε ο πλοιοκτήτης τον έβγαλε στην στεριά μαζί με τους γιους του και άφησε την Θεοπιστία στο πλοίο. Ο πατέρας και τα παιδιά έκλαιγαν πικρά καθώς έβλεπαν το πλοίο να παίρνει την αγαπημένη τους γυναίκα και μητέρα προς το άγνωστο. Όμως υπήρχε και άλλη μία θλίψη μπροστά τους. Τα παιδιά του Ευστάθιου είχαν αρπαγεί από άγρια θηρία. Τον έναν γιο τον πήρε ένα λιοντάρι και τον άλλο ένα λύκος. Ευτυχώς τα αγόρια σώθηκαν από αγρότες από το ίδιο χωριό. Δύο διαφορετικές οικογένειες πήραν τον Αγάπιο και τον Θεόπιστο κοντά τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι ήταν αδέλφια και τους μεγάλωσαν. Ο Ευστάθιος, νομίζοντας ότι τα παιδιά είχαν χαθεί, προσευχήθηκε στον Θεό να του δώσει δύναμη για να αντέξει την απώλεια. Ο Ευστάθιος έπιασε δουλειά ως φύλακα σε ένα από τα χωριά και έζησε εκεί για 15 χρόνια.
Рим в это время подвергся нападению варваров, и императору Траяну очень не хватало своего прежнего полководца, который так неожиданно исчез много лет назад. Два друга Плакиды отправились на его поиски. Объехав множество городов и сел, они прибыли в Одиссис, и первым человеком, которого там встретили, оказался Евстафий. Друзья с трудом узнали в нищем крестьянине своего бывшего военачальника и уговорили его вернуться в Рим. Евстафия встретили с восторгом, возвратили ему прежний чин. Готовясь к войне, полководец объявил набор новобранцев. Среди прочих в Рим прибыли два друга-односельчанина. Евстафий обратил внимание на храбрых воинов и вскоре привязался к ним. Он часто давал друзьям поручения, даже не подозревая о том, что их выполняют его собственные сыновья. Все открылось внезапно.
И Роми экини тен эпохи дехтике эпитесе по варварус. Και αυτοκράτορας Τραϊανός αναζητούσε τον πρώην διοικητή του, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τόσο προσδόκητα πριν από πολλά χρόνια. Δύο φίλοι του Πλακίδα ξεκίνησαν για να τον βρουν. Αφού ταξίδεψαν μέσα από πολλές πόλεις και χωριά, έφτασαν στην Βαντίσης. Και ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησαν ήταν ο Ευστάθιος. Οι φίλοι με δυσκολία αναγνώρισαν στον Ζητιάνο χωρικό τον πρώην διοικητή τους και τον έπεισαν να επιστρέψει στην Ρώμη. Ο Ευστάθιος έγινε δεκτός με χαρά, έλαβε τον προηγούμενο βαθμό του. Προετοιμαζόμενος για πόλεμο, ο διοικητής ανακοίνωσε την πρόσληψη νέων σύλλεκτων. Μεταξύ άλλων, δύο φίλοι από το ίδιο χωριό έφτασαν στη Ρώμη. Ο Ευστάθιος έδωσε πολύ προσοχή στους γενναίους στρατιώτες και σύντομα συνδέθηκε μαζί τους. Συχνά ανέθετε στους φίλους του αποστολές, χωρίς καν να αντιλαμβάνεται ότι τις εκτελούσαν οι γη του. Όλα αποκαλύφθηκαν ξαφνικά.
Войско под командованием Евстафия остановилось на ночлег в одной деревне. Агапию и Феописту не спалось. Они лежали в палатке и рассказывали друг другу о своих потерянных родных то немногое, что сохранило их память. Подробности этих семейных историй были так поразительно похожи, что воины поняли – они родные братья, а разговор этот случайно слышала Феопистия. Тогда на корабле она избежала посягательств со стороны судовладельца, оказалась в этих местах и жила, уверенная в том, что вся ее семья погибла. Узнав в молодых людях своих сыновей, Феопистия бросилась к их начальнику, горя желанием вступить в его войско, чтобы больше не разлучаться с детьми, и едва не лишилась чувств, когда увидела перед собой мужа. Семья после стольких страданий вновь воссоединилась.
Ο στρατός υπό τις διαταγές του Ευσταθείου σταμάτησε για μία νύχτα σε ένα χωριό. Ο Αγάπης και ο Θεόπιστος δεν κοιμήθηκαν. Ξάπλωσαν σε μία σκηνή και διηγούνταν ο ένας τον άλλον για τους χαμένους συγγενείς τους. Αυτά τα λίγα που είχε διατηρήσει η μνήμη τους. Οι λεπτομέρειες αυτών των οικογενειακών ιστοριών έμοιαζαν τόσο εντυπωσιακά, ώστε οι πολεμιστές συνειδητοποίησαν ότι ήταν αδέλφια. Και εκείνη τη στιγμή τα άκουσε όλα τυχαία η Θεοπίστη. Αυτή κατάφερε να ξεφύγει από τον πλειοκτήτη και είχε βρεθεί σε αυτό το μέρος και ζούσε με την πεποίθηση ότι όλη της η οικογένεια ήταν νεκρή. Όταν η Θεοπιστή αναγνώρισε τους γιους της στους νεαρούς άνδρες, έτρεξε στον αρχηγό τους, ανυπόμονη να ενταχθεί στον στρατό του, ώστε να μην αποχωριστεί άλλο τα παιδιά της, και σχεδόν κατέρευσε όταν είδε μπροστά της τον άνδρα της. Η οικογένεια επανενώθηκε μετά από τόσα δεινά.
Им не было суждено жить долго. Новый император Рима, язычник Адриан, казнил все семейство за то, что оно отказалось отречься от Христа. Перед казнью Адриан спросил Евстафия, почему он не хочет поклоняться языческим богам. Евстафий ответил, «Я христианин и знаю единого Бога моего, Иисуса Христа. Его чту и благодарю. Он все даровал мне – здоровье, победу, вернул семью и ниспослал свою помощь на одоление испытаний». После гибели Евстафия Плакиды, его жены и детей, христиане тайно похоронили их и возвели на месте погребения храм. На примере подвига святого семейства христиане учатся стойкости в вере и терпению в тяжелых испытаниях.
Δεν ήταν γραφτό να ζήσουν για πολύ. Ο Ανδριανός, ο νέος ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης, εκτέλεσε όλη την οικογένεια επειδή αρνήθηκαν να παρνηθούν τον Χριστό. Πριν από την εκτέλεση, ο Ανδριανός ρώτησε τον Ευστάθιο γιατί δεν ήθελε να λατρεύει τους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Ευστάθιος απάντησε «Είμαι χριστιανός και γνωρίζω τον μοναδικό Θεό Ιησού Χριστό και τον τιμώ και τον ευχαριστώ. Μου έδωσε τα πάντα, υγεία, νίκη, αποκατέστησε την οικογένειά μου και μου έστειλε την βοήθειά του για να ξεπεράσω τις δοκιμασίες μου». Μετά τον θάνατο του Ευστάθιου Πλακίδα, της γυναίκας και των παιδιών του, οι χριστιανοί τους έθαψαν κρυφά και ανοίγαιναν ένα ναό στον τόπο της ταφής. Με το παράδειγμα των πράξεων της Αγίας Οικογένειας, οι χριστιανοί μαθαίνουν την υπομονή στην πίστη και την υπομονή στις δύσκολες δοκιμασίες.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Ουρ Χαλδέισκι. Η γενέτειρα του Αβραάμ.
Пророк Авраам родился в шумерском городе Ур. В Священном Писании он именуется Уром Халдейским. Когда библейский праведник был уже взрослым, женатым человеком, его отец Фара неожиданно принимает решение оставить родину и отправляется в нелегкое путешествие в Ханаан, взяв с собой сыновей, невесток и внука. В пути Фара умирает, Авраам остается старшим в семье. Пророк не пытается вернуться назад, туда, где прошли его детство и юность. Он слышит призыв Бога продолжать странствие, а также обет Творца произвести от него на тот момент еще не имевшего потомства великий народ. Книга «Бытия», в которой изложена эта история, обходит молчанием причины, заставившие Фару пуститься в путь. Чем же оказался неугоден отцу Авраама халдейский Ур? До 20 века никто не представлял, что это был за город. Однако после научной экспедиции, предпринятой британским археологом Чарльзом Вули, стало ясно, что в 20 веке до Рождества Христова это был мегаполис, который без преувеличения можно было назвать столицей мира.
Ο προφήτης Αβραάμ γεννήθηκε στην Σουμεριακή πόλη Ουρ. Στην Αγία Γραφή ονομάζεται Ουρ Χαλδαίσκη. Όταν ο βιβλικός δίκαιος άνδρας ήταν ήδη ενήλικος, παντρεμένος, ο πατέρας του, Φαρά, αποφασίζει ξαφνικά να εγκαταλείψει την πατρίδα του και να κάνει ένα δύσκολο ταξίδι προς την Χανάα, παίρνοντας μαζί του τους γιους του, τις νύφες του και τον εγγονό του. Στο δρόμο ο Φαρά πεθαίνει. Ο Αβραάμ παραμένει ο μεγαλύτερος στην οικογένεια. Ο προφήτης δεν προσπαθεί να επιστρέψει στον δρόμο της παιδικής και νεανικής του ηλικίας. Ακούει το κάλεσμα του Θεού να συνεχίσει το ταξίδι του και την υπόσχεση του Δημιουργού να δημιουργήσει ένα μεγάλο έθνος από αυτόν, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν είχε απογόνους. Το βιβλίο της Γενέσεως, στο οποίο αναφέρεται αυτή η ιστορία, σιωπά σχετικά με τους λόγους που έκαναν τον Φαρά να ξεκινήσει το ταξίδι του. Τι ήταν αυτό που δυσαρέστησε τον πατέρα του Αβραάμ στην πόλη Ουρ Χαλδαίσκη? Μέχρι τον 20ο αιώνα κανείς δεν είχε ιδέα τι είδους πόλη ήταν αυτή. Ωστόσο, μετά από μια επιστημονική αποστολή που ανέλαβε ο Βρετανός αρχαιολόγος Charles Wheley, έγινε σαφές ότι τον 20ο αιώνα π.Χ. ήταν μια μεγαλούπολη, η οποία χωρίς υπερβολή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρωτεύουσα του κόσμου.
Раскопки, проведенные на месте древнего поселения неподалеку от современного иракского города Тель-эль-Мукаяр, показали, что жители Ура жили в основном в больших двухэтажных каменных коттеджах, в которых было по 13-14 комнат. Дворцы и храмы отличались необычайным великолепием. На территории раскопок были в изобилии обнаружены оружие, утварь и украшения, изготовленные из драгоценных материалов. Среди находок Чарльза Вулля, прогремевших на весь мир, так называемый «штандарт войны и мира» — две декоративные металлические панели, инкрустированные лазуритом и перламутром с изображением батальных сцен и мирной жизни шумеров. Здесь же были найдены урские арфы — древнейшие музыкальные инструменты, известные в истории человечества.
Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στη θέση ενός αρχαίου οικισμού κοντά στην σύγχρονη ιρακινή πόλη Τελ-Ελ-Μουκαγιάρ, έδειξαν ότι οι κάτοικοι της Ουρ ζούσαν κυρίως σε μεγάλες διόρροφες πέτρινες κατοικίες με 13-14 δωμάτια η καθεμία. Τα παλάτια και οι ναοί ήταν εξαιρετικής μεγαλοπρέπειας. Όπλα, σκεύη και κοσμήματα από πολύτιμα υλικά βρέθηκαν σε αυθονία στην περιοχή των ανασκαφών. Μεταξύ των ανακαλύψεων του Charles Wheley, που έγιναν πρωτοσέλιδες σε όλο τον κόσμο, ήταν το λεγόμενο πρότυπο του πολέμου και της ειρήνης, δύο διακοσμητικές μεταλλικές πλάκες επενδυμένες με λαζουρίτη και μαργαρόριζα, που απεικόνιζαν σκηνές μάχης και την ειρηνική ζωή των Σουμέριων. Εδώ βρέθηκαν επίσης άρπες Ουρ, τα αρχαιότερα μουσικά όργανα που είναι γνωστά στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Изучив большой клинописный архив, обретенный во время изысканий, ученые узнали, Ур был столицей империи, жившей по четко сформулированным законам. В государстве существовало разделение труда и рынок обмена его результатами. Одни занимались разведением мелкого и крупного скота, другие обрабатывали шерсть, сучили пряжу и ткали полотно, а третьи шили из полотна одежду. Были развиты такие ремесла, как плотничество, кожевенное производство, ювелирное искусство. Распространено строительство небольших тростниковых лодок, на которых перевозили товары по рекам и каналам, проложенным по всей стране. Среди клинописных записей сохранились математические таблицы, где фигурировали вычисления от простого сложения сумм до формул извлечения квадратного и кубического корня. Однако у великолепия жизни в халдейском городе Уре была и обратная сторона.
Έχοντας μελετήσει ένα μεγάλο αρχείο σφινοειδών, που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες έμαθαν ότι η Ουρ ήταν η πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας, που ζούσε σύμφωνα με σαφούς καθορισμένους νόμους. Υπήρχε κατομερισμός εργασίας και αγορά για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της. Κάποιοι ασχολούνταν με την εκτροφή μικρών και μεγάλων ζώων, άλλοι επεξεργάζονταν μαλλί, έπλεκαν νήματα και ύφαιναν υφάσματα, ενώ άλλοι έραβαν ρούχα από ύφασμα. Αναπτύχθηκαν τέχνες όπως η ξυλουργική, η δερματουργία, η κοσμηματοποιία και η κατασκευή μικρών καλαμωτών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά αγαθών κατά μήκος των ποταμών και των καναλιών σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ των σφινοειδών αρχείων έχουν διασωθεί μαθηματικοί πίνακες με υπολογισμούς που κυμαίνονται από την απλή πρόσθεση αθροισμάτων μέχρι τύπους για την εξαγωγή τετραγωνικών κυβικών ριζών. Ωστόσο, η λαμπρότητα της ζωής στην χαλδαϊκή πόλη Ουρ είχε και ένα μειονέκτημα.
На раскопках халдейского Ура в окрестностях Тель-эль-Мукаяра ученые откопали великий зиккурат, самый обширный языческий храмовый комплекс Древнего Междуречья, и убедились, что он представлял собой не только выдающийся архитектурный ансамбль, но и место совершения человеческих жертвоприношений. Вне всякого сомнения, что такая религиозная практика была отвратительна Аврааму и его близким, поклонявшимся единому Богу, Творцу Вселенной. Вероятнее всего, именно варварское многобожие жителей Ура и стало непреодолимым препятствием для жизни в этом городе семьи библейского праведника.
Στις ανασκαφές της χαλδαϊκής Ουρ στην περιοχή Τελ-ελ-Μουκαϊάρ, οι επιστήμονες ανέσκαψαν το μεγάλο Ζιγκουράτ, το πιο εκτεταμένο παγανιστικό συγκρότημα ναών του αρχαίου Μεσαίωνα, και πίστηκαν ότι δεν ήταν μόνο ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σύνολο, αλλά και ένας τόπος ανθρωποθυσιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια τέτοια θρησκευτική πρακτική ήταν αειδιαστική για τον Αβραάμ και τους συγγενείς του, οι οποίοι λάτρευαν τον έναν Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος. Πιθανότητα ο βάρβαρος πολυθεϊσμός των κατοίκων της Ουρ αποτέλεσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την οικογένεια του βιβλικού δικαίου να ζει στην πόλη αυτή.
Археологические открытия, совершенные английскими учеными на территории халдейского Ура, неожиданно показали всю глубину веры Авраама. Пророк отказался от роскоши и комфорта ради того, чтобы его потомки не были отравлены дурманом языческих культов, а росли в любви к истинному Богу, создавшему этот мир.
Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έγιναν από Άγγλους επιστήμονες στο έδαφος της χαλδαϊκής Ουρ έδειξαν απροσδόκητο το βάθος της πίστης του Αβραάμ. Ο προφήτης εγκατέλειψε την πολυτέλεια και την άνεση, ώστε οι απόγονοί του να μην δηλητηριαστούν από την αποβλάκωση των ειδωλολατρικών λατριών, αλλά να μεγαλώσουν με αγάπη για τον αληθινό Θεό που δημιούργησε τον κόσμο.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Степан Колокольников.
Фамилия купцов Колокольниковых была им дана неспроста. Начиная с 17 века, эта знаменитая на всю Тюмень семья занималась литьем колоколов. Литейная мастерская передавалась из поколения в поколение. И только в 19 столетии Колокольниковы переключились на торговлю чаем. Самый яркий представитель этой семьи, Степан Колокольников, успешно совмещал коммерческую деятельность с благотворительной и политической. Он был членом Первой Государственной Думы.
То эпонимо των εμπόρων Колокольников δεν τους δόθηκε τυχαία. Από τον 17ο αιώνα, η οικογένεια αυτή, διάσημη σε όλο το Τιουμένь, ασχολούνταν με την χύτευση καμπανών. Το χυτήριο μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά και μόνο τον 19ο αιώνα οι Καλακόλνικοφ στράφηκαν στο εμπόριο τσαγιού. Ο λαμπρότερος εκπρόσωπος αυτής της οικογένειας, ο Στεπάν Καλακόλνικοφ, συνδύασε με επιτυχία την εμπορική δραστηριότητα με την φιλανθρωπική και την πολιτική, καθώς ήταν μέλος της πρώτης κρατικής δούμας.
До революции предприятие «Торговый дом Колокольникова наследники» славилось в Тюмени добрыми делами его хозяев. Степан Иванович особенно радел за развитие народного образования в городе. На средства Колокольникова построили женскую гимназию. Она обошлась благотворителю в 50 тысяч рублей. Он профинансировал строительство еще одного учебного заведения – Затюменского народного училища и полностью содержал его. Число учеников доходило до 180. Ребята получали образование бесплатно, их обеспечивали книгами, а самым бедным выдавали одежду.
Πριν από την Επανάσταση, η επιχείρηση κληρονόμη του εμπορικού οίκου Καλακόλνικοφ ήταν διάσημη στο Τιουμένь για τις καλές πράξεις των ιδιοκτητών τους. Ο Στεπάν Ιωάνοβιτς προώθησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην πόλη. Με έξοδο του Καλακόλνικοφ χτίστηκε ένα γυναικείο γυμνάσιο, το οποίο κόστισε στον ευεργέτη 50.000 ρούβλια. Χρηματοδότησε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, του Δημοσίου Σχολείου Ζατιουμένσκι, και το συντηρούσε πλήρως. Ο αριθμός των μαθητών έφτασε τους 180. Τα παιδιά λάμβαναν δωρεάν εκπαίδευση, τους παρήχε βιβλία και στους φτωχότερους έδινε ρούχα.
В те годы большинство взрослого населения Тюмени занималось торговлей. Посоветовавшись с властями, Степан Иванович выделил немалые деньги на постройку коммерческого училища с 8-летней программой обучения. Затеяв столь масштабный проект, Колокольников пригласил из Москвы видных архитекторов. Шедевр в стиле русского классицизма возводился 2 года и стал самым красивым зданием Тюмени. В нем, единственном в городе, было даже паровое отопление. Жизнь в стенах учебного заведения била ключом. Дети обучались точным наукам, истории, географии, французскому языку, пению и танцам. Первым директором училища стал родной брат благотворителя Виктор Колокольников.
Εκείνα τα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος του ενήλικου πληθυσμού του Τιουμέν ασχολούνταν με το εμπόριο. Αφού συμβουλεύτηκε τις αρχές, ο Στεπάν Ιβάνοβιτς διέθεσε πολλά χρήματα για την κατασκευή εμπορικού σχολείου με 8 ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχοντας συλλάβει ένα τόσο μεγάλη κλίμακα έργο, ο Καλακόλνικοφ κάλεσε διακεκριμένους αρχιτέκτονες από την Μόσχα. Το αριστούργημα στο ύφος του ρωσικού κλασικισμού αναγέρθηκε επί 2 χρόνια και έγινε το ωραιότερο κτίριο στην πόλη Τιουμέν. Ήταν το μοναδικό στην πόλη που διέθετε ακόμη και θέρμανση με ατμό. Η ζωή στου τοίχου του εκπαιδευτικού ιδρύματο ήταν ανθυρή. Τα παιδιά μάθαιναν ακριβεί επιστήμε, ιστορία, γεωγραφία, γαλλικά, τραγούδι και χορό. Ο Βίκτορ Καλακόλνικοφ, αδελφό του Ευεργέτη, έγινε ο πρώτο διευθυντή του σχολείου.
Супруга Степана Ивановича тоже много времени посвящала делам милосердия. В собственном доме с помощью мужа она открыла образцовую частную школу грамоты. Преподавала детям из беднейших семей, кормила их, одевала, дарила подарки к праздникам. Пример – достойный подражания, писала о чете Колокольниковых газета «Тобольские губернские ведомости». Степан Иванович не жалел денег на благоустройство Тюмени и хотел видеть ее красивой. Даже свой магазин он превратил в местную достопримечательность, построив его по подобию роскошного Елисеевского в Петербурге. Магазин Колокольникова считался самым лучшим во всей Тобольской губернии.
Η σύζυγος του Στεπάν Ιβάνοβιτς αφιέρωσε επίσης πολύ χρόνο στο φιλανθρωπικό έργο. Στο δικό της σπίτι με την βοήθεια του σύζυγου της άνοιξε ένα υποδειγματικό ιδιωτικό σχολείο αλφαβητισμού. Δίδασκε παιδιά από τις φτωχότερες οικογένειες. Τα τάιζε, τα έντυνε, τους έδινε δώρα για τις διακοπές. Ένα παράδειγμα άξιο μίμησης, έγραψε για το ζεύγος Καλακόλνικοφ η εφημερίδα «Ταμπόλσκια Γκουμπέρνσκια Βέντεμαστη». Ο Στεπάν Ιβάνοβιτς δεν φίδεται χρημάτων για την βελτίωση της πόλης Τιουμέν και ήθελε να την δει να είναι όμορφη. Ακόμη και το κατάστημά του το μετέτρεψε σε ορόσημο, χτίζοντάς το κατά το πρότυπο του πολυτελούς Ηλισέευσκη στην Αγία Πετρούπολη. Το κατάστημα του Καλακόλνικοφ θεωρούνταν το καλύτερο σε ολόκληρη την επαρχία Ταμπόλσκ.
Сострадательное отношение Степана Ивановича к несчастным и обездоленным не раз отмечала Тюменская городская дума. Так, в первый день нового 1901 года благотворителю вручили золотую медаль с надписью «За усердие». А спустя еще 10 лет его удостоили звания почетного гражданина города. Заслуг было не перечесть. Колокольников входил в комитет по доставке продовольствия неимущим горожанам. Он жертвовал средства погорельцам и переселенцам, организовал общество вспомоществования бедным учащимся, выдавал пособия церквям, помогал дамскому благотворительному обществу, а при обществе трезвости открыл дом трудолюбия.
Η συμπονητική στάση του Στεπάν Ιβάνοβιτς απέναντι στους δυστυχείς και απόρους επισημάνθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τιουμέν πάνω από μία φορά. Έτσι, την πρώτη μέρα του νέου έτους του 1901, απονεμήθηκε στον Ευεργέτη το χρυσό μετάλλιο με την επιγραφή για την επιμέλεια. 10 χρόνια αργότερα τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της πόλης. Οι αρετές δεν μπορούσαν να μετρηθούν. Ο Καλακόλνικοφ ήταν μέλος της Επιτροπής για την παράδοση τροφίμων στους φτωχούς πολίτες. Έκανε δωρεές για τους πυρόπληκτους και τους μετανάστες. Οργάνωσε την εταιρεία βοήθειας προς τους φτωχούς φοιτητές. Έδινε επιχορηγήσεις σε εκκλησίες. Βοήθησε τη φιλανθρωπική εταιρεία κυριών και στην εταιρεία της φινεφαλαιότητας άνοιξε το σπίτι της εργασίας.
Большевистский переворот Степан Иванович не принял и отчаянно сопротивлялся новым властям. В 1918 году в своем доме он спрятал бежавших из Петрограда князей Львова и Голицына и разместил у себя комитет помощи раненым и больным воинам Белой армии. Эмигрировав с семьей в Париж, Колокольников возглавил комитет организации «Земгор» и сумел помочь сотням русских эмигрантов. Степан Иванович открывал столовые, общежития, больницы, профессиональные курсы и, конечно, школы для детей. Огромные средства тратились на дело образования. Русская гимназия в Париже, созданная на деньги, собранные Земгором, работала целых 40 лет. Так и получилось, что благотворительная деятельность Степана Колокольникова распространилась далеко за пределы России, которую он, несмотря ни на что, с любовью вспоминал до своего последнего часа.
Ο Στεπάν Ιβάνοβιτς δεν αποδέχθηκε το πραξικόπημα των Μπολσεβίκων και αντιστάθηκε απεγνωσμένα στις νέες αρχές. Το 1918 στο σπίτι του έκρυψε τους πρίγκιπες Λγκόφ και Γκαλίτσιν, οι οποίοι είχαν διαφύγει από την Πετρούπολη, και φιλοξένησε την Επιτροπή Βοηθείας προς τους τραυματίες και αρρώστους στρατιώτες του Λευκού Στρατού. Έχοντας μεταναστεύσει με την οικογένειά του στο Παρίσι, ο Καλακόλνικαφ ήταν επικεφαλής της Επιτροπής της Οργάνωσης Ζέμγκαρ και κατάφερε να βοηθήσει εκατοντάδες Ρώσους μετανάστες. Ο Στεπάν Ιβάνοβιτς άνοιξε καντίνες, ξενώνες, νοσοκομεία, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και φυσικά σχολεία για τα παιδιά. Τεράστια κονδύλια δαπανήθηκαν για την υπόθεση της εκπαίδευσης. Το ρωσικό γυμνάσιο στο Παρίσι που δημιουργήθηκε με χρήματα που συγκέντρωσε ο Ζέμγκαρ λειτουργούσε επί 40 χρόνια. Εν τέλει, οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες του Στεπάν Καλακόλνικαφ εξαπλώθηκαν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας, την οποία ο ίδιος θυμόταν με αγάπη μέχρι την τελευταία του πνοή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Πρωτοιερέας Георгиос Терентьев.
В истории русского севера красной строкой вписана жизнь священника Георгия Кирилловича Терентьева, человека одаренного, самоотверженного и скромного. Он приехал на Кольский полуостров в 1861 году, имея за плечами курс философских наук в Архангельской духовной семинарии и 9-летний опыт служения в церкви. Священноначалие назначила иерея настоятелем Натозерского прихода Кольского уезда.
Η ζωή του ιερέα Γεωργίου Κυρίλαβιτς Τερέντιεφ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του Ρωσικού Βορρά. Ήταν ένας ταλαντούχος και σεμνός άνθρωπος με αυταπάρνηση. Ήρθε στην Χερσόνησο Κόλσκι το 1861, μετά από 9 χρόνια υπηρεσίας στην Εκκλησία και ως διδάσκον της φιλοσοφίας της Πνευματικής Ακαδημίας του Αρχάγγελσκ. Έγινε ηγούμενος της ενορίας Ναταζέρσκι της πόλης Κόλα.
Но когда он прибыл к месту службы, оказалось, что прихода как такового нет. Рядом с ветхой часовенкой, освященной в честь воскресения Христова, в устье реки Нотты проживало около 30 лапарских семей. До Терентьева священник приезжал в эти безлюдные места 2-3 раза в год, чтобы крестить родившихся детей и отпеть умерших.
Όμως, όταν ήρθε στην πόλη, είδε πως δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ενορία. Κοντά στο παλαιό παρεκκλήσι, καθιερωμένο προς τιμήν της Ανάστασης του Κυρίου, στην εκβολή του ποταμού Νότα, ζούσαν περίπου 30 οικογένειες λοπάρων. Πριν τον Τερέντιεφ, οι ιερείς ερχόταν εδώ μόνο 2-3 φορές το χρόνο, για να βαφτίζουν τα νεογέννητα παιδιά και να ψέλνουν τους νεκρούς.
Отец Георгий поселился в Нот-Озере, чтобы разделить жизненные трудности своей малочисленной паствы. Многие расценивали пребывание Терентьева в лапарском становище как добровольную ссылку, но сам он находил радость в просвещении необразованных, наивных, но искренних и добросердечных прихожан. Шаг за шагом он приобщал их к христианской культуре. Первым делом священник ходатайствовал перед Священным Синодом о строительстве нового храма. Решение по его просьбе приняли положительное, и на строительство были выделены деньги.
Ο πατήρ Γεώργιος εγκαταστάθηκε στο Νατάζερο για να μοιραστεί με τους ενορίτες όλες τις δυσκολίες της ζωής. Μερικοί έλεγαν πως η ζωή του ιερέα στο χωριό αυτό αποτελεί την προσωπική του εξορία. Όμως αυτός ο ίδιος δεν είχε τέτοιες σκέψεις και με μεγάλη χαρά δίδασκε τους αγράμματους αφελείς αλλά καλόκαρδους ενορίτες αυτά που γνώριζε. Τους μιλούσε πολύ για την χριστιανική παράδοση. Αλλά πρώτα απ' όλα, ο ιερέας μεσολάβησε στην Ιερά Σύνοδο για την οικοδόμηση του νέου ναού στο χωριό. Η απάντηση ήταν θετική και για την οικοδόμηση στάλθηκαν χρήματα.
Но нанять подрядчика и добыть необходимые материалы в диких местах было почти невозможно. Изрядную часть строительных работ настоятелю пришлось взять на себя. Дело двигалось не скоро, но к 1866 году в Нотозере появился красивый и крепкий храм Богоявления Господня на каменном фундаменте с колокольней.
Όμως για να βρει καλούς οικοδόμους και όλα τα απαραίτητα υλικά ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα σε εκείνα τα μέρη. Τότε ο ηγούμενος ο ίδιος πήρε μέρος στην οικοδόμηση. Πέρασαν κάποια χρόνια και τελικά το 1866 στο Νατάζερο εμφανίστηκε ο ιερός ναός των Θεοφανίων με πέτρινα θεμέλια και καμπαναριό.
Отец Георгий обзавелся обширным хозяйством. Он построил дом с баней, амбар, погреб, загон для скота, занялся земледелием и молочным животноводством. Все это нужно было священнику для того, чтобы показать пример своим духовным чадам, научить их не только правильному исповеданию веры, но и житейским премудростям. Писатель Василий Немирович Данченко, посетивший Нотозеро, писал в своей книге «Страна холода». «Посреди Лапландии отец Георгий, а за ним и Лапари, стали сеять картофель, репу, речку. Урожаи были хороши. Пробовали и капусту. Лист был хорош, но не завивался».
Ο πατήρ Γεώργιος είχε χτίσει το σπίτι του με σάουνα, αποθήκη, κελάρι και στάβλο. Ασχολιόταν με τη γεωργία και την γαλακτοκομεία. Όλα αυτά τα έκανε για να δείξει το προσωπικό παράδειγμα στα πνευματικά του παιδιά. Για να τους διδάξει όχι μόνο τα θρησκευτικά, αλλά και τα απλά μαθήματα της ζωής. Ο συγγραφέας Βασίλης Νημιρόβιτς Ντάτσενκα, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Νατάζερο, έγραψε στο βιβλίο του «Η χώρα της παγωνιάς». Στην μέση της Λαπλανδίας, ο πατήρ Γεώργιος μαζί με τους λοπάρους άρχισε να φυτεύει πατάτες, κραμβί και ραπανάκια. Είχαν καλές σοδιές. Προσπάθησαν να φυτέψουν και λάχανα. Είχε καλά φύλλα, τα οποία όμως δεν έδεσαν.
При Нотозерской церкви Георгий Терентьев создал школу, в которой обучал лопарских мальчиков русской грамоте. В последующие годы священник получал назначения в различные поселки Кольского уезда, и везде, где он служил, открывались школы для маленьких лопарей. В 1897 году в школе, находившейся на содержании Печенского монастыря, стали обучать не только лопарских мальчиков, но и девочек.
Ο Γεώργιος Τερέντιεφ έχτισε και το σχολείο όπου δίδασκε στους μικρούς λοπάρους τα γράμματα. Ο ιερέας υπηρετούσε σε πολλά χωριά της περιοχής και παντού έχτιζε σχολεία για τα μικρά παιδιά. Το 1897 το σχολείο της Ιεράς Μονής του Πέτσενγκα, χάρη στην πρωτοβουλία του Τερέντιεφ, άνοιξε τις πόρτες του όχι μόνο για τα αγόρια αλλά και για τα κορίτσια.
Кроме приходских обязанностей, отец Георгий много лет нес послушание благочинного Кольского уезда. Его командировали на Мурманский берег для исполнения треб у рыбопромышленников и колонистов. Во время Крымской войны, когда английская флотилия вошла в Белое море, он служил военным священником в ополчении по защите Запечорского края. Георгий Терентьев внес свою лепту в летопись Кольского полуострова и как краевед. Разъезжая по долгу службы по Лапландии и Мурманскому берегу, он оставил записи, отличающиеся точностью и полнотой сведений.
Εκτός από τις ενοριακές του υποχρεώσεις, ο πατήρ Γεώργιος υπήρξε και βοηθός επισκόπου της περιοχής της πόλης Κόλα. Τον έστειλαν στην όχθη του Μούρμανσκ για να υπηρετήσει τους μετανάστες και τους ψαροπαραγωγούς. Στον πόλεμο της Κρυμαίας, όταν ο αγγλικός στόλος μπήκε στη Λευκή Θάλασσα, αυτός υπηρετούσε ως ιερέας της Λαϊκής Φρουράς που προστάτευε την περιοχή Ζαπετσόρσκι. Ο Γεώργιος Τερέντιεφ ήταν και πολύ καλός εθνογράφος. Αυτός έκανε ακριβείς και πλήρεις εθνογραφικές σημειώσεις πηγαίνοντας σε διάφορες γωνιές της Λαπλανδίας και της όχθης του Μούρμανσκ.
Все, кто сталкивался с Георгием Терентьевым, любили его за простоту и незлобие. Когда он представился ко Господу в 1904 году, на похороны собралась вся Кола. На городском кладбище сохранилась могила доброго батюшки. Ее можно навестить. Тем более, что старинный Кольский некрополь – настоящий музей под открытым небом.
Πολλοί άνθρωποι τον αγαπούσαν για την ανοιχτή του καρδιά και την ευγένεια. Όταν πέθανε, το 1904, στην κηδεία του ήρθαν όλοι οι κάτοικοι της Κόλα. Ο τάφος του καλόκαρδου ιερέα έχει διατηρηθεί στο νεκροταφείο της πόλης. Το νεκροταφείο είναι ανοιχτό και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες, αφού είναι ένα πραγματικό υπαίθριο μουσείο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.